Děkuji vám všem. Boží milosadě nad vámi. Nejenom tady, ať náš křesťanský život není omezený jenom na neděli dopoledne, ale ať vás Boží milost provází pořád každým dnem, v každé činnosti. Boží duch, ať obživuje všechno, co činíte, protože to je vlastně téma i toho dnešního kázání. Litera zabíjí a duch obživuje. Víte, žijeme v takové době napětí, nevím, jestli si to uvědomujete, ale já si pamatuju pokojnější doby. A fakt, jako kdyby člověk je stále překvapený, co se nového může udát ve světě a je fakt, že věci nebo nějaké skutečnosti, prostě věci, které se dějí ve světě, ovlivňují i náš život. Čím dál tím, jak je to globalizovanější, tak je to tak. No. Máme války, různé krize, inflace, rozpad manželství, rodin, otázky genderu, identity a tak dále. Prostě spousta věcí, které hýbou světem a ovlivňují i naši životy. A tyhle všechny věci se nejenom nevyhýbají církvi, ale někdy jsou ještě vyhrocenější. Protože, to je jasné, nedíváme se tomu. Církví a v náboženství obecně jde o ty nejvyšší hodnoty. Proto máme tendenci si tyhle hodnoty hodně bránit, prosazovat, bojovat za ně. A to věřím, že není špatné samo o sobě. Je ale důležité si uvědomit, že je to normální součást života i toho křesťanského. A potřebujeme se navzájem pozbuzovat v tom, abychom neplitvali silami na zbytečné boje. Abychom se nahádali kvůli malichernostem, neseděli komára, zatímco bychom si nevšimli, že polikáme velblouda. Věřím, že právě k tomu je potřebné a důležité nechat se vést Božím duchem. Protože Boží duch vede k životu, zatímco litera zabíjí. Určitě jste už někdy v Biblii četli tyhle slova, pojďme si to přečíst i teď. Je to v 2. Korinským 3. kapitole, od 4. verše. Takovou pak máme skrze Krista důvěru k Bohu. Ne sami ze sebe se pokládáme za způsobilé, jako bychom měli něco sami ze sebe, ale naše způsobilost je z Boha. On nás také učinil způsobilým k tomu, abychom byli služebníky nové smlouvy. Ne litery, nýbrž ducha, neboť litera zabíjí, ale duch obživuje. A ty poslední slova jsou vlastně i názvem toho dnešního kázání. Když se formovala první církev, docházelo ke konfliktům a nerozumění. My si tu první církev tak idealizujeme a chceme být jako oni, že ano. Tak se k tomu jako vracíme a zkoumáme, co ještě nám chybí k tomu. Ale oni nebyli dokonalí. Bylo v tu dobu potřeba opustit něco, co bylo staré, známé, vyzkoušené v čase starého zákona. A bylo potřeba přijmout něco nového, neznámého, nevyzkoušeného. Snad znáte ten příběh, kdy apoštol Petr byl Bohem konfrontován zvláštním způsobem. Dostal vidění, tedy vnuknutí Božím duchem. A v tom vidění byly nečisté zvířata a Bůh mu tam ukázal, že to, co platilo staletí, možná tisíciletí bychom mohli říct, tak najednou už neplatí. Najednou se má začít dívat jinak. To, čemu se vždycky učil, co určovalo jeho způsob života, jeho zbožnost a tak dál, že je najednou jinak. To je velká změna. Sice on mu ukazoval, že Bůh chce spásu nejen pro Židy, ale taky pro pohany. Pro něj to bylo velice těžké, ale poslechl Ducha Božího a nechal se jim použít. Později v první církvi učeníci řešili problém s tím, zda pohané mají dodržovat ustanovení Mojžíšova zákona, nebo ne. V zákoně jasně stálo, že co musí každý plnit. Ale oni se nakonec rozhodli, jak se rozhodli? Rozhodli se pod vedením Božího ducha, že nebudou pohanům ukládat tyto povinnosti. A opět, nebylo to jednoduché. Pro ty, kteří vyrostli v židovství, tak to bylo něco neslychaného. Možná bychom mohli říct svatokrádež. nepochopitelné věci. Jak mohou Řekové usívat Boha, když nebudou dodržovat Mojžíšův zákon? Lámaly se prostě dějiny a pro lidi nebylo vůbec jednoduché změnit to svoje nastavení. Ale Duch Boží to tak chtěl. Vidíme to prostě ze stránek Bible. Jsou to vždycky průvodní jevy toho, když je nějaké napětí. Zákon a milost. Láska a povinnost. Litera a duch. To je vlastně to napětí, o kterém dnes mluvíme. V tom uvedeném případě se jedná o rozdíl mezi příkazy, které dal Hospodin Mojžíšovi, a mezi novou smlouvou skrze Kristovu krev. Je to rozdíl mezi starým a novým zákonem. Jenže věřím, že podobným problémům musíme čelit i v našem věku, když žijeme pod novým zákonem. I tady si musíme dávat pozor, abychom nebrali text Bible tak otrocky, aby to Božímu dílu spíše uškodilo, než pomohlo. Aby litera, které o ní mluví Pavel, nebyla určující a nezůstal žádný prostor pro Božího ducha. Takže jak vlastně porozumět tomu, když se řekne, že litera zabíjí, ale duch obživuje? Zkusím nějaké příklady ze života. Ježíš používal podobenství. A tak já si dovolím uvést taky pár takových příkladů. První příklad je láska a povinnosti. To asi známe každý z nás, že jo? Není to nic zvláštního. Zkusím si rozdíl mezi těmi, kteří se řídí literou a kdo duchem Božím ukázat na té příkladu manželství, manželské smlouvy. Ve svatební den si oba dva, muž i žena, slíbí lásku a věrnost. Ale co to přesně znamená? Znamená láska, že žena bude muži každý den vařit teplé večeře? Co myslíte? Muži jsou samozřejmě pro, ženy ne. Rozumím. Nebo že se třeba kdykoliv postará o děti, kdyby otravovali tatínka? Samozřejmě zase znám odpovědi už. Znamená věrnost, že muž spraví vše, co je v domě potřeba do jednoho dne? Nebo to, že se ženou půjde každý den na procházku? Možná se vám to zdá absurdní, takhle nějak to prostě definovat. Ale určitě jsou lidé, kteří by to nejraději měli takhle předem napsané a nastavené, aby náhodou nedošlo k nějakému nerozumění. Jak jsme si to vlastně představovali před svatbou? Když jsem četl nějaký příběh ženy, kterou opustil její muž kvůli jiné ženě. Bylo tam řečeno, že ta žena doufala, že si muže udrží, když mu bude vařit teplé večeře a dělat ještě některé další věci, které se mu líbily. Už si přesně nepamatuju, o které věci šlo. Ta žena byla zklamaná, že přesto, že to všechno dělala, tak nakonec muž od ní odešel. V tu chvíli mi napadlo, jak špatně vlastně byl položený základ tohle manželství, tohle vztahu. Ta žena musela dokazovat svou lásku, vlastně nejenom dokazovat, ale ani nezůstat sama sebou. Strachovat se. Musela nějakým způsobem zajišťovat, aby jí ten muž měl rád. Vlastně ne, aby jí měl rád, ale jen vlastně, aby si ní zůstala neopustili. To je ještě níž. To nebyl vztah, ale obchod. Protože je to smutný příběh. Bylo mi té ženy moc líto, ale je jasné, že oba dva položili špatný základ tomu vztahu a tomu manželství. A nic by na to neměnila ani skutečnost, kdyby si v nějaké manželské smlouvě napsali, že jsou každý den vyžadované teplé večeře. To by nebyl vůbec zdravý vztah, ale obchod. Manželský vztah nejde redukovat na to, co má přesně dělat jeden a co druhý. Na tom, jaké mají povinnosti. Že jeden musí vyzvedávat děti ze školy, druhý uklízet, jeden bude mluvit, druhý bude mlčet. Můžeme se nad tím usmívat, ale bohužel se přitom často lidé kvůli tomu, že nemají naplněno svoje očekávání, které předtím měli, tak se rozcházejí. Manželská láska a věrnost se prostě nedá vměstnat do paragrafu zákona. I kdyby to tak bylo, ti dva by se stejně nikdy nedohodli. A přesto dobře poznají, zda ho má ten druhý rád, nebo ne. Ani teplé večeře, ani spravená pračka s tím prostě nesouvisí. To je o jiných věcech. Láska je totiž něco, co se nedá jednoduše popsat. Myslím, že na téma lásky bylo napsáno 100 000 knih a přece je stále co psát. I kdybyste všechny ty knihy přečetli, tak lásku nepoznáte dokonale. To se musí poznat osobně, to se musí prostě prožít. Stejně jako Boha nepoznáte plně jenom ze stránek Bible. A tak možná to je takový střípek do té mozaiky, abychom porozuměli rozdíl mezi literou a duchem. Další příklad. Lidský zákon. I lidské zákoníky mají doložku často, kde se říká, že je třeba jednat v duchu daného zákona. To znamená, že pokud někdo sice jedná v souladu s pravidly a se zákonem, a přesto se stane, že ten zákon neochrání oběti, nezabrání ve špatném jednání agresorům, je potřeba takové lidi soudit tak, jako by ten zákon byl porušen. Já vám povím, co jsem asi řekl málo komu. Někteří to o mě ví. Občas nedodržují dopravní předpisy. Já vím, že vy vám to nestane, ale proč tak je? No, protože si myslím, že nejsou dokonalé a nemohu vystihnout každou situaci. Přitom se samozřejmě snažím jednat v duchu těch předpisů, to znamená být ohleduplný, nikoho neohrozit, jezdit bezpečně. Ale když jedete za kolem, které jede velice pomalu a je tam plná čára, nikde nikdo, nikoho nemůžete ohrozit, tak nemá smysl jet půl hodiny, až půjde to kolo předjet. Ovšem je to potřeba udělat tak, abych skutku nikomu neohrozil. Pokud bych viděl, že situace vyžaduje, abych i tu literu dodržel, tak to bez řeči udělám a nemám s tím problém. Pokud bych měl omezit něčí svobodu, tak raději omezím tu svoji. Ale prostě někdy v skutku prostě nedá se popsat všechno paragrafama. Život je mnohem různorodější. Pěkné příklady jsme mohli zažít v době pandemie covidu. S rouškami a jinými někdy nerozumnými nebo nesmyslnými nařízeními. To se muselo prostě vzít s humorem. Mnohé věci. Ony ty nařízení v určité situaci mohou fungovat, ale jindy zase ne. Zase nedá se to přesně popsat. A potom, ale s vědomím, že si musíme nést následky svého jednání, je možné konat tak, aby to mělo smysl. Protože si myslím, že nechat se svázat nesmyslnými nařízeními prostě není rozumné. Je potřeba se držet nějakého ducha zákona, který chrání lidi, ale taky vytváří a chrání svobodu člověka. To je zase, věřím, nějaký další střípek do té mozaiky. Porozumění rozdílu mezi literou a duchem. Třetí příklad, který bych chtěl uvést, je Bůh a Bible. Tady už jen dostáváme do jiných sfér. Ale, jak už jsem říkal, lásku nejde dost dobře popsat. A věřím, že tak i nekonečný Bůh se nedá vměstnat do knihy. Ani do takové úžasné knihy, jakou je Bible svatá. Stále je to jenom kniha, která se skládá z 66 jiných knih. Kdo to chcete přepočítat, tak ze 1189 kapitol a má zhruba 31 170 veršů. To je konečné číslo. Ale Bůh je nekonečný. A přestože je Bible výjimečná kniha, kterou skrze různé písatele napsal Bůh, abychom poznali a je v ní přesně to, co nám skrze ní Bůh chtěl zjevit, stále je to jenom neobyčejná kniha s papírem a tiskarskou černí. Aby nedošlo k mylce, musím říct, že věřím, že Bible je v plnosti Božím slovem. Tak, jak ho nám chtěl Bůh zanechat. Ale taky věřím, že nám dal k němu právě Ducha Božího. Skrze Ducha to napsal, skrze Ducha byli inspirováni ti, kteří to psali, a skrze Ducha zase potřebujeme porozumět tomu, co vlastně nám skrze Bibli Bůh chce říct. Aby se Bible jako kniha nestala pro nás jenom tou literou, o které mluví Pavel. Tedy nějakým příkazem, nějakou povinností, břemenem, nějakým ukazatelem do slepé uličky. Literou, která ubíjí, protože nevede ke svobodě, ale k otroctví. Nevede k životu, ale ke smrti. Ale duch obživuje. Ano, platí, že Ježíš je slovo. Slovo, které se stalo tělem, ale tím slovem, které má moc, se Bible právě stává působením Božího ducha. On byl ten, kdo těch písatele inspiroval a taky nám rozvíjí těch 30 000 veršů na nekonečné množství podob a pohledu na nebeského Otce, na Ježíše, na Boží věci, na Boží království. Pro každého, kdo touží poznat, je tahle možnost otevřená právě tehdy, když bude otevřený na Božího ducha, na jeho vedení, na jeho působení. Bude se jeho ptát, jak, co mi chceš dnes nového říct z Božího slova. Protože bez něj ze stánek Bible nepoznáme tolik, jako s ním. Jako když Duch Boží nám bude ty pravdy v Biblii osvětlovat. Vím, že někdy je pro člověka těžké porozumět duchu. Už protože máme tělo, žijeme ve fyzickém světě, Boží slovo máme napsáno v knize, která se dá číst, je to tam jasně napsáno, můžeme to vidět fyzicky, ohmatat si to. Z toho taky vzniklo učení, že někoho můžeme mlátit Biblii po hlavě. Kdyby to nebylo fyzicky, tak by to bylo jinak. Boží slovo jako kniha jasně řečených slov je nám prostě blízká, protože žijeme v materiálním světě. Zatímco duch je neuchopitelný. Je tady? Viděli jste to někdo? Neutekl? Prostě nevíme. Duch Boží není uchopitelný. Je se mnou, když čtu Bibli? Nebo není? Nebo je zrovna dovolené? Cože mi to říkal? Já nevím přesně. Nespletl jsem se, když jsem mu naslouchal? Možná to bylo ze mě. Možná to bylo prostě nějak úplně jinak. K tomu mluví tak, k tomu zase jinak. Prostě nedá se to úplně pochopit, nedá se to zaškatulkovat, nedá se to položit na stůl nebo do poličky. Duch si prostě dělá, co chce. A to nemáme rádi. Biblii můžeme číst, když chceme, ale taky nečíst, když nechceme. Můžeme ji strčit do knihovny a ignorovat ji, ale co s duchem? On přijde kdykoliv chce. Když se často spokojíme s Božím řečením Bible a nejdeme do toho, co nám připadá jako těžké a nejisté, to znamená do obecenství s duchem, aby nám tu literu osvětloval a ukazoval její podstatu, tak vidíme jenom kousek, jenom část. Věc, kterou má Duch Svatý společnost s Ježíšem, je právě hledání podstaty, obsahu. Aby jsme neviděli jenom tu část, jenom to, co je v skutku napsané a co můžeme pochopit naším lidským rozumem, ale mohli jít do té hloubky, do toho obsahu, do té podstaty, kterou nám Bůh chce skrze Boží slovo a zrovna právě v tu chvíli, kdy potřebujeme třeba něco vidět, nám to může ukázat, nám může osvětlit, nám může zasvítit na ten verš důležitý a je to Boží slovo pro nás skrze ducha. Možná bychom to mohli nazvat hledáním pravdy. A to je důležité. Hledání podstaty, obsahu, nejenom se smířit s povrchností, ale hledání pravdy. A to je vlastně takový další bod, který mám. Ježíš a hledání podstaty nebo pravdy. V Ježíšově životě taky vidíme, jak to dělal. Matouš 12 obhajuje jednání krále Davida. To je z první Samuelovy příběh. Král David se svými muži jedl předkladné chleby, přestože to bylo zákonem zakázané. Ale proč to dělal? Jím šlo o život. Potřeboval jídlo a nikde jinde nebylo. Tedy nešlo o dodržení litery, ale o život. A Bůh ho ospravedlnil, protože to bylo pod Božím vedením. Dodnes mají Židé ve svém zákoně tu možnost, že pokud se jedná o záchranu života, jde dodržování pravidel a zákona stranou. Ježíš na stejném místě taky obhajoval to, že v sobotu je možné konat dobra uzdravovat, nebo zachránit osla, nebo syna, když spadne do díry, přestože to znamená formálně porušit to, co je napsáno v zákoně, popřípadě to, co si lidé myslí, že to znamená. Říkal, že Bůh nechce naše oběti, ale milosrdenství a právo. Ježíš šel totiž vždycky za tou podstatou, která je skrytá za tradicemi, nebo názory, nebo předsudky, které si vymysleli lidé. Šel i za tím, aby ukázal na podstatu, která se skrývá i za těmi slovy, která jsou napsaná v Bibli. A právě tu podstatu nám ukazuje Duch. On nám říká, co zrovna máme v těch slovech vidět. On nás uvádí do pravého poznání toho, co nám Bůh chce zjevit. Toho, co je obsahem, tedy bez něho, bez Božího ducha, často nevidíme skrze tu formu psaného slova. Někdy totiž k nám stejný verš promluví skrze ducha jedním způsobem a podle zase jiným. A tím rozvíjí tu konečnost knihy na nekonečnost Boží. On se nenechá omezit, ale chce nás vést do Boží přítomnosti. Víte, já si vzpomínám, že jsem jednou měl takové zjevení, nebo zjevení, prostě viděl jsem v Božím slově jasně, jasnou odpověď na můj problém, už ani nevím přesně, čeho se týká, je to strašně dávno. A myslím, že nějakých dávání desátku, něčeho takového, nevím přesně, nebo prostě nějakého problému v práci, to bylo, jo, problém v práci. A odpověděl mi prostě skrze Boží slovo. Já jsem za pár možná týdnů zapomněl, který verš to byl. Ale to nebylo podstatné, já už jsem mu nenašel ten verš, nebo nevěděl jsem, který verš pro mě promluvil, ale bylo podstatné, co jsem vlastně vnímal a jak mi odpověděl na moje otázku. Protože právě tu chvíli si použil nějaký verš, skrze který prostě mi řekl jasné slovo. Jasnou odpověď nějakou. Nevím, co to bylo verš, ale to není podstatné. Židé dokonce říkají, že pokud vezmeš Boží slovo bez patřičného výkladu, tak ho tím zkresluješ a můžeš uvádět druhé lidi do klamu. Docela dost tvrdě vyžaduji, aby v skutku byl vždycky patřičný výklad Božího slova. Zase, to, jak už jsem to říkal, život je tak mnohostranný, že se nedá lehce obsat, uchopit, zaškatulkovat. A taky se nedá v některých oblastech paušálně odsoudit člověk, protože jednal zlé, aniž bychom hledali podstatu. Abychom si třeba s ním promluvili, pochopili jeho důvody, zjišťovali, zda v tom jednání byl Bůh přítomný. Víte, každý takový případ je potřeba řešit individuálně, na modlitbách a před Boží tváří. Stejně jako potřebujeme naslouchat Bohu, tak potřebujeme naslouchat lidem, abychom tu podstatu, kterou hledá i Ježíš a Boží duch, našli. A tak věřím, že i ve výzvách dnešní církve je důležité hledat tu podstatu. Nejenom formu, nejenom povrchnost, ale i do hloubky. V Božím slově jsou totiž mnohé oblasti, které nejsou popsané detailně, ale my je potřebujeme do našich životů. Je tam třeba jenom několik zmínek, ale pro nás to jsou důležité věci, které chceme nějak dobře uchopit, aby to bylo k Boží slávě. A také, abychom sami nemuseli žít v tom otroctví litery, ale ve svobodě ducha. Takže další takové příklady z církve. Struktura církve. V Božím slově můžeme občas rozeznat poznámky o tom, jak byla první církev organizována. Ale rozhodně to není nějaký všeříkající manuál. A tak se nemůžeme divit tomu, že když vzniknou sbory a církve, které mají různou strukturu. Možná jste slyšeli slova kongregační, episkopální, presbyterí. Myslím, že tady jsou dokonce lidé, kteří by nám mohli vysvětlit, co to znamená. To jsou nějaké hlavní typy uspořádání církve. Aby toho nebylo málo, tak může být třeba presbyterně synodní nebo kongregačně presbyterní a tak dále. Neptejte se mi, prosím, na podrobnosti s tím spojené, já nejsem odborník. Které uspořádání je správné? To je ta otázka. No, já myslím, že to, které přináší Bohu slávu a dobré ovoce služby, tak jak o tom mluví Ježíš. Které není překážkou, ale naopak pomocí pro budování Božího království. A jestli někdo má dary od Boha takové, které se mohou lépe uplatnit v kongregační struktuře, ať to využije. Někdo zase jiné dary využije jinde, v jiném typu struktury. Boží duch není omezený strukturou a škatulkou, jenom my lidi hledáme někdy to, co v Biblii ani není. a chceme to prohlašovat na tu jedinou možnou, svatou, neměnou, prostě nekonečnou pravdu. Vzpomínám si na jednu celocírkevní konferenci naší církve, dávné minulosti, která byla vyhrocená v jednom směru. Došlo tam k napadení toho, že církev nejde dobře teologicky. Že nutné dodržovat jistý pořádek, jaký je popsaný v Biblii, a bez něj to nejde. Vzpomínám si na emeritního biskupa Rudka Bůhka, který učinil přítrž tomuhle obvinění tím, že poukázal právě na to, co Duch Svatý dělal v minulosti. Přestože nebylo dodrženo všechno, co se Biblii od církve očekává, na to, že díky jeho působení mohla církev vyrůst, dobře se formovat, přestože nedosahovala všech standardů, které Biblii byly popsané. Nebyla dokonalá. A to je v podstatě takový podobný případ. Bůh může jednat, i když prostě nebudou dodrženy všechny standardy v církvi. My také máme v církvi, po případě ve sboru, nějaký řád, možná můžeme říct i tradici, ale to se může změnit. Nelpěme na tom. Pokud zjistíme, že změna by přinesla víc vanutí Božího ducha, víc života, tak proč to nezměnit? Tím vůbec na nic konkrétního nenarážím, jenom chci, abychom nestavili Božímu duchu do cesty překážky. Už jsem mluvil o manželství. Taky taková věc důležitá pro církev. A víme, že Bible o manželství toho až tak moc neříká. Aspoň netolik, jak bychom si někdy přáli, aby to jasně z toho vyplynulo, povinnosti muže, povinnosti ženy a tak dál. A doví co všechno. A jasné, že manželství je důležitá věc pro naše životy. A přitom je tam v Novém zákoně jenom několik zmínek ohledně toho, jak manželství jednat, po případě, jak se stavit do rozvodům a tak dále. Zajímavé je, že tam lidé moc nehledají, jak budovat manželství, dokud nejsou sami v problémech. Zajímají se jenom o to, jestli je možné se rozvést. Bůh rozvod nenávidí. A přiznám se, že já taky. Ale já věřím, že to není důvod, aby něco takového bylo někdy řešením složitého konfliktu, ve kterém je ničeno Boží stvoření, člověk. Neznamená to, že už není žádná šance na to, jak uniknout z dosahu člověka, ke kterému je ten druhý vlastně nějakým způsobem připoutaný a který ho každý den ničí, ať už je to muž nebo žena. Často se jim přitom, když mám řešit nějakou otázku týkající se manželství a rozvodu, napadá, jak někdy lidé z církve postupují, když řeknu povrchně. Když nezkoumají okolnosti té manželské krize, ale už dopředu znají její řešení. A pak se v církvi může taky stát, že člověk, který byl zodpovědný, vstoupil do manželství, čelí v krizi větším problémům, než člověk, který nebyl zodpovědný, nevstoupil do manželství, jenom prožil několik vztahů na hromádce, udělal si několik dětí a kdykoliv může opustit svého partnera, aniž by čelil obvinění z rozvodu, popřípadě nějaké církevní kázy. Je to prostě pokrytecké. Je to zneužití Božího slova. Je to právě takový případ, kdy litera může zabíjet, tedy ničit životy. Rozvod není Boží plán, ale ničení lidských životů taky není Boží plán. Když vždy budeme trvat na přesném znění litery, ale nenecháme se vést Božím duchem do poznání podstaty problému, budeme svědky toho, jak litera ubíjí to, co by mělo být Boží slávě. A ještě jednou píchnu do vršího hnízda. Další věc v církvi, služba žen. Prostě chci zmínit ještě jednu oblast, kde se může stát, že litera může zabíjet, a sice právě otázku služby žen v církvi. Zase můžeme říct, jsou na to různé knihy, konference, stovky názorů, různých pravidel v různých církvích a jsou to názory od jednoho extrému k druhému. A každý o sobě prohlašuje, že má jasné a pádné argumenty z Božího slova na svoji podporu. Někdo říká, že žena může vše, někdo má hranici tady, někdo má se hranici tady. Jak toho, jak žena a kde může sloužit, prostě tady nebo o 2 metry dál nebo jinak. I já si uvědomuji, že je někdy těžké porozumět tomu, jak v takových situacích postupovat. jaká je vlastně Boží vůle. Ale na druhou stranu si uvědomuji, že jestliže Bůh ženy stvořil, vložil do nich své dary, tak to udělal asi proto, aby ty dary mohly být používány. Aby mohly přinášet dobré ovoce a slávu Bohu. Ale pokud někomu znemožním, aby ty dary používal, tak z toho zřejmě jednou já budu muset skládat účty. Nemůžu se nechat vést jenom literou, ale Božím duchem. Nemůžu, prostě to říká, že bez nějakého hlubšího porozumění a vůbec ne už díky pocitu nebo díky nějaké ješitnosti. Duch je ten, kdo by měl v takových oblastech vést každého, kdo se nechá vést. I tady třeba je právě velice důležité vykládat Boží slovo v kontextu. Myslíte si třeba, že starším sboru nemůže být žena? Na základě textu z 1. Timoteovi 3.2, kde je řečeno, že biskup má být muž jedné ženy? Určitě mnozí ano. Ale v tom, co to znamená být muž jedné ženy, se mnozí vykladači liší. Stejné kritérium muž jedné ženy je uvedeno o pár veršů dál v tom oddílu pro diakony. Takže i diakoni, u nich je požadováno, aby to byli muži jedné ženy. Takže bez kontextu a bez hledání podstaty bychom mohli říct, že je to jasně řečeno. Tyto pozice může zastávat jenom muž. Ale na druhé straně víme z listu Římanům, že v církvi v Kenchrejích byla diakonka Foibe, tedy žena. Jak je to možné? Takže to vypadá, že výklad slov muž jedné ženy může taky bez nějakých problémů znamenat žena jednoho muže. Ale to je zcela jiný závěr, než mnozí z těchto veršů zbrkle a často účelově vyvozují. Prostě hledání podstaty, hledání toho pravého významu je důležité. Nemůžeme se spokojit nějakým rychlým, povrchním pohledem a rychlým závěrem. Víte, přál bych si pro sebe, abych neuhášel ducha. Aby se mi nestalo, že cedím komára, ale přitom jsem si nevšimnul, že jsem spolknul velblouda. Abych nepřinášel smrt skrze literu, ale abych místo toho přinášel život, který dává duch. A to se stane právě tehdy, když zemřu těm svým pohledům a budu hledat ty boží pohledy. Budu hledat pravdu, podstatu, obsah toho, co Bůh chce říct. Na závěr se vrátím k tomu textu, který jsme četli na začátku. Máme být služebníky nové smlouvy, ne litery, ale ducha. Ne, abychom jenom papouškovali slova Bible, tedy literu, ale nechali se vést Božím duchem. Sami k tomu nejsme způsobili, ale s Bohem ano. V našem životě se můžeme dostat do takových situací, že čteme nějaké verše z Bible, ale stejně se nechme jistí tím, co nám Bůh chce skrze to slovo říct. Stává se vám to? Ne, určitě. A proto právě potřebujeme očekávat na Božího ducha. Modlit se, aby nám do toho dal vhled, aby nám ukázal tu podstatu, tu pravdu, která je za těmi slovy. A to je ještě ta dobrá situace. Těžší situace je ta, kdy je nám všechno úplně jasné. My se ani nemusíme modlit. Víme, co nám Bible říká, takže se nemusíme spolehat na Božího ducha. Přece to je úplně jasné. Nemusíme hledat to, co by nám duch chtěl ukázat ještě víc. Už jsme si to přečetli, udělali si obrázek, jasný názor a ten už považujeme za neměnný, zvlášť proto, že si myslíme, že je podložen Božím slovem. Potom už není proč volat Božího ducha, aby nám písmo osvětlil a ukázal to, co je skryto. Už se nemusíme modlit, protože všechno víme. Už si myslíme, že není co řešit. A možná se vám stalo i tohle. Ale je to tak správně? Jak takovéhle situace řešit? Co bychom měli v takových případech dělat? Já vám to neřeknu. Ale je tu někdo, kdo vám to řekne. Je to Boží duch, protože on obživuje. On ukazuje tu podstatu a tu pravdu. On dává Boží vhled do takových situací a moudrost jejich řešení, tak, aby to bylo právě v duchu mírnosti, Boží lásky a zároveň v pravdě. Popřípadě třeba v ve spravedlivém hněvu. Známý komik Charles Chaplin řekl prý, jdi za těmi, kteří hledají pravdu, ale rychle uteč od těch, co ji našli. A já myslím, že v jistém smyslu měl pravdu. Prostě je potřeba hledat pravdu, ale ti, kteří si myslí, že už ji nalezli a nikdy nejsou ochotní změnit svůj názor, tak od těch se držme dál. Neznamená to, že si nemáme být jistí pravdou v Kristu. Ano, pravda je Kristus. On přišel, zemřel za nás, přišel za svou lásku a milosti. Ale pokud se jedná o jiné pravdy, pokud máme potřebu trvat na tom, že naše pravda, naše porozumění Božímu slovu je to nejdokonalejší, přesvědčujeme o tom druhé, které možná Bůh vede jinak, tak pak jsme na cestě k uplatňování litery, která zabíjí. I když poznáme skrze ducha pravdu, tak ji nemůžeme někomu vnutit, protože pro něj to bude opět zase jenom ta litera a ne vedení Božím duchem. On potřebuje taky skrze Božího ducha přijmout to, co duch má právě pro něj. Pokud nás ale naše porozumění pravdě vede k lásce, i těm, kteří vnímají věci jinak, a jsme ochotní s nimi spolupracovat na budování Božího království, pak jsme zřejmě blíž Božímu duchu. To znamená blíž pravdě, blíž podstatě a blíž životu. A to vám všechno z celého srdce přeji. Chtěl bych se modlit za to. Můžete si přijat na modlitbě. Pane můj, díky, že můžeme mít tvé slovo, a díky, že jsi nám seslal svého ducha. Že to náš průvodce, náš vychovatel, ten, kdo nám určuje, nebo ukazuje cestu, ukazuje pravdu, ukazuje podstatu. Že bez něj bychom byli v skutku v zajetí litery a v nějaké omezenosti. Ale ty jsi ten, kdo chce život, kdo je nekonečný. Kdo ukazuje vždycky tu pravdu a podstatu. A my chceme poznávat, tak tě prosím, pane, aby si nám ji osvětloval. Aby si nás, pane, zastavil, kdykoliv si budeme myslet, že už známe všechno. Že už nám tuhle pravdu, kterou jsme poznali, nemůže nikdo vzít a my za ní musíme bojovat do krve. Aby jsme byli vždycky pokorní k hledání nových a nových věcí. Skrze Božího ducha, aby to vedlo k lásce a ne nějaké píše, že jsme lepší než ostatní. Pane, prosím o tvého ducha, prosím o život, který on dal, ne o nějakou omezenost a smrt, která je skrze literu. Díky za to, že nám to dáváš. Amen.